Bog počinje svoje djelo najprije u nama. Spasonosna sila Isusa Krista mora biti najprije pokazana i viđena u članovima njegove vlastite crkve. Bog će svoju djecu, svoju vlastitu crkvu staviti na gledanje svijetu. Oni će objavljivati njegovo evanđelje svojim riječima i načinom svog života. Bog ne može od svijeta zahtijevati pokajanje prije nego što je njegov vlastiti narod ispravan. Proroci i apostoli su izabrani od Boga da budu njegovi vjesnici prije nego što su se i rodili. Ali svi ti ljudi i žene su prvo morali biti pripremljeni nego što su bili sposobni da izvrše posao za koji su bili pozvani. Na primjer Mojsije. Njemu je bilo potrebno 40 godina. To je bila priprema od 40 godina u dvorima faraona u tadašnjim najboljim školama. I još 40 godina boravka u pustinji sve dok nije bio spreman da preuzme veliki zadatak da vodi Izrael. Kad ga je Bog pozvao u službu, Mojsije je bio obeshrabren, jer je već bio star. Osim toga, i 40 godina života u pustinju su bili razlog da je odgovorio Bogu. Molim te, Gospode, pošalji nekog drugog, a ne mene. Druga Mojsijeva 4.13. Ali Bog je rekao, ne, ti si tek sada spreman da u svom životu izvedeš ovaj veliki posao, ovu veliku stvar. Ili, uzmimo Jonu. Ninivu je očekivalo uništenje. Kod njih Bog nije mogao donijeti radosnu vijest, evangelizaciju. Najprije mora učiniti promjenu u srcu Jone, svog vlastitog proroka. Stavio ga je u trbuh velike ribe i tek tamo je Jona molio Boga za oproštenje. Prije toga je bio toliko tvrdoglav, tvrdokoran i samovoljan. Bog dobro zna kako nas može poniziti. Puno je bolje da se mi sami ponizimo, nego da čekamo da nas Bog ponizi. I konačno je Jona propovjedao stanovnicima Nineve sa svojim slomljenim srcem i cijeli se grad obratio. Ili Ezehijel. Bog mu je dao ovaj nalog. Ezehijel 3.11. Idi izgnanima, sinovima svojeg naroda i reci im, ovako govori Gospod. Poslušali te ili te ne poslušali? Ali Ezehijel se nečkao da ide. Bio je ogorčen protiv Boga. I sad je Bog morao grubo da postupa s njim. Ezehijel je morao svoju neposlušnost platiti. Dakle, Bog mora najprije svoje vlastite proroke pripremiti putem kažnjavanja, putem boli, prije nego što ih može poslati svom narodu. Ezehijel je bio odnesen od Svetog Duha u Babilon, ali se i tamo puni 7 dana nečkao da govori narodu Božjem riječi. Bio je sladan od obeshrabrenja. Pa šta može Bog da čini kad mu njegovi vlastiti proroci pružaju otpor? Bog mora najprije svom vlastitom poslaniku propovijedati, ali Ezehijel se još uvijek opirao da upozori Izraelce na Božju vijest. Sada je Bog morao poduzeti oštru mjeru i proroka teško kazniti. Bog mu je oduzeo govor, onijemio ga je. Kao oštro i tvrdo, mora Bog da postupa sa nama svojim svjedocima, da bi mi postali voljni i prihvatili njegova uputstva. Prorok Ilija isto nije bio izuzetak. Pobjegao je u pustinju potpuno obeshrabren i tražio je od Boga da tamo može umrijeti. Nije bilo Bogu lako pripremati proroke za svoj posao. Začuđujuće je to da su se neki proroci usuđivali sa svojim Bogom i Gospodom raspravljati i svađati. Evo Jeremije, on se je gorko tužio Gospodu. Jeremija 15, 17 i 18. Sjedim sam pod težinom tvoje ruke jer si me napunio srdnje. Zašto je moja bol bez prebola? Zašto je moja rana neiscijeljiva i nikako da zaraste? Ah, hoćeš li mi biti kao nestalan potok, vodama nepouzdan. Zamislite si to, taj se prorok usuđuje Boga nazvati nestalnim i lažom. Gospode, izbavi nas i spasi nas od ovakve sotonske zablude. Jeremija je Boga optužio za sve, a Gospod je svom sluzi ovim riječima odgovorio. To čitamo u 19. retku. Dragi moj Jeremija, ako ti to tvoje pogrešno postupanje i nepoverenje, tvoju beznadnost ostaviš, tada ću ti opet dati jedno mirno i sigurno mjesto. Opet ćeš biti moj sluga i moj poslanik. Drugim riječima, Bog je tražio od Jeremije da se obrati. Ako se obratiš, ja ću te opet postaviti da stojiš preda mnom. Ako odvojiš što je dragocjeno od rđavog, bit ćeš kao moja usta. Ali evo i apostola Pavla. On je znao da je u proročku službu pozvan od Boga i to prije svog rođenja. Galačanima 1.15. Bog me je još prije mog rođenja izabrao milošću svojom. A ipak, Bog je dozvolio da taj čovjek skrene sa pravog puta. Pavle je postao fanatičan patriota kao član vodstva u Sinedrionu koji su mrzili Isusa i progonili Boži narod. Pavle je surađivao u redovima Božih neprijatelja. Bog je dozvolio da Savle iz Tarsusa služi đavolu. Savle je ubijao kršćane. Tada je Bog zaustavio Savla i pojavio mu se na putu u Damask. Taj mladi čovjek, željan uspjeha, htio je visoko da se uzdigne. Susreo je poniznog mladog čovjeka koji je sišao na zemlju dolje. Toga se trenutka Savle obratio. Sa vatrenim riječima je govorio o svom novom zadatku. Djela apostolska 26.17-18. Poslan sam od Boga neznabošcima da im otvorim oči, da se obrate od tame k svjetlu i od sotonine sile Bogu, da prime oproštenje grijeha i da prime nasljedstvo među onima koji su posvećeni kroz vjeru u Isusa Krista. Kakvu sve pripremu daje Bog svojim prorocima? A sada da govorimo o Adventističkoj crkvi. Na isti način, kao što je Bog pripremao svoje proroke za njihove zadatke, tako On i danas priprema svoj narod, Laodiceju, za njezinu veliku misiju u svijetu. Što su njihova srca tvrđa, to i priprema traje dulje. Naša crkva se već 138 godina trudi da evangelizira svijetu. Mi neprestano tražimo nove metode propovijedanja evanđelja u svijetu. Mi očajno pokušavamo da poboljšamo naš školski sistem, da naše bolnice poboljšamo. Mi hoćemo da spasimo duše i da povećamo broj naših članova. Ali, nažalost, mi ne povećavamo svoju vlastitu duhovnost. Peta knjiga svjedočanstva, strana 714. Možda će Božjem narodu biti dopušteno odgađanje, da bi im se dala prilika da se probude, da mogu svjetliti svojim svjetlom. Ja vjerujem da Bog ovu priliku, ovaj predah, upravo sada daje. Peta knjiga svjedočanstva, strana 714. Ako naši članovi i nadalje budu u ovom ravnodušnom vladanju, tada Bog ne može na njih izliti svoj duh. Oni nisu sposobni da zajedno sa njim surađuju. Na strani 717 čitamo: vrijeme koje mnogi od nas uzalud troše treba da se uloži u ispunjenje naloga koji nam je Bog dao. Na temelju ovog nalazimo dvije vijesti crkvi Laodiceji u knjizi Otkrivenja. Jedan je nalog dan crkvi, a druga vijest je data svijetu. Božja vijest crkvi glasi ovako, Otkrivenje 3.18. Kupi od mene zlata, to je Isusova ljubav i vjera. Kupi od mene bijele haljine, to je njegova uračunata i dodijeljena pravda. Kupi od mene ulja, masti, to je Sveti Duh. Drugim riječima, obratite se. Da, vi imate subotu, to je krasno. Vi znate što se događa sa mrtvima, kuda oni idu poslije smrti, i to je dobro. Vi znate da ima istražni sud, znate i kada je započeo, ali vama nedostaje moja ljubav, moja vjera, moja pravda i moj sveti duh. Nama nedostaje najveće, nama nedostaje najvažnije. A koja je to vijest koju moramo dati svijetu? To je vijest u Otkrivenju 14:6-12. To je troanđelska vijest. A mi, šta mi radimo? Mi pokušavamo evangelizirati svijetu sa trećom anđelskom vijesti. Mi ljudima govorimo da se pokaju za grijehe, ali mi ne budimo svoju vlastitu crkvu. Mi se ne koristimo vješću koju je Bog nama dao. Kupi u mene zlato, bijele haljine i ulje. Bog mora najprije svoje vlastite proroke, svoj vlastiti narod pripremiti prije nego što oni mogu da prorokuju svijetu. Današnji Božji nalog za vas glasi: očistite logor od nevjerstva kao u vrijeme Ahana. Odstranite između vas sve što je svjetsko, kao što je bilo u vrijeme Jakoba u Sihemu. Očistite se, jer će Gospod sutra učiniti velika čuda, kao u vrijeme Jozue na obali Jordana. Trubite u trubu, jer je blizu strašni dan Gospodnji, kao što je Joel prorokovao u drugom poglavlju 11. Gospod šalje svoj glas pred svojom vojskom. Silan je i veliki tvoj narod i moćan izvršitelj tvojih zapovjedi. Da, veliki je i vrlo strašan dan Gospodnji. Ko će ga podnijeti? Titu 2:13-14. Mi trebamo iščekivati ispunjenje nade, naime pojavu sjaja velikog Boga, našeg Spasitelja, Isusa Krista, koji je dao samog sebe umjesto nas, da nas otkupi od bezakonja i svake griješnosti, da si pripremi jedan čisti narod koji je namijenjen za dobra djela. A šta mi radimo? Mi tražimo da se drugi obrate. A kako to stoji sa nama? Jesmo li mi obraćeni? Mi govorimo svijetu da nešto prihvati što mi sami još nismo prihvatili. Mi ne plaćemo da našim vlastitim grijesima. Mi našim duhovnim očima ne vidimo, ne poznajemo čisto i jasno. Mi se ne molimo: Gospode, otvori moje duhovne oči. Tek kada to činimo, tada će anđeo iz Otkrivenja 18:1 rasvijetliti zemlju. To će biti glasna vika. Gospod je zadržao glasni poviv, već je odavno to htio učiniti, ali nije mogao upotrijebiti nas, svoje svjedoke, svoje proroke, da može dati nalog za glasni povik. Zato moraju milioni dragih hrčana, koji su po drugim crkvama, uvijek čekati sve dok mi nismo spremni. Ovo je jako tragično. Prije nego što se bude mogao glasni povik čuti, naš Gospod će iz srca pravih vjernika, koji su među nama, oduzeti svaku oholost, svaku tvrdokornost, svaku zavist, svako samozadovoljstvo, svaki partijski duh, sve optužbe, svaku nemoralnu djelatnost. Knjiga svjedočanstva, strana 417. Bog priprema jedan narod koji je spreman da stoji kao jedno jedinstvo. Malahija 1:1-3. Evo šaljem glasnika da pripremi predamnom put. Iznenada će doći u svoj hram Gospod, koga vi tražite, i anđeo saveza za kojim žudite. Evo ga već dolazi, govori Gospod nad vojskama, ali tko će podnijeti dan njegovog dolaska? Tko će opstati kad se on pojavi? Jer je on kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva. Onaj kršćanin, adventista, koji sada nije spreman, biti će u posljednjim danima probe izostavljen. Biti će prekasno. On će svoju nemarnost prekasno shvatiti kao i pet ludih djevojaka. Hram tvoje duše mora biti sada očišćen. Vjeruj mi, ja ovu vijest najprije sebi propovjedam. Ja dobro znam svoje potrebe i ono što mi manjka. Ja vapim Gospodu svaki dan sa mukotrpnom molitvom da me potpuno oslobodi mojih vlastitih pogrešaka u karakteru. Ali za one koji se budu usručavali da se ponize pred Bogom, biti će prekasno. Za mnoge ljude u Svetom pismu je bilo prekasno. Prekasno je bilo za Ezava, za Judu i za druge. Pjesma nad pjesmama 6.10. Tko je ova koja dolazi kao što zora sviće, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strasna kao vojska pod zastavama? To je crkva Isusa Krista, Laodiceja, naša crkva. Svjedočanstvo za propovjednike, strana 220. Mi moramo pripremiti jedan narod koji će u dan Gospodnji biti spreman. Mi moramo voditi pažnju ljudi na Isusov križ i to jasno rastumačiti, razlog njegove velike žrtve. Kada možemo mi, adventisti, ovo činiti? Samo onda, ako mi sami živimo u atmosferi križa i ako smo sami pod utjecajem križa. Nehemija 8.8. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti šta se čita. Tu je stajalo 40.000 vjernika i gledalo u Ezru i Nehemiju. Gledali su ta dva propovjednika koji su držali knjigu Božju u svojim drhtavim rukama. A kad su ljudi čuli i razumjeli riječ, ispitali su svoja srca i plakali radi svojih grijeha. Tada je došao duh probuđenja na njih. Ali 400 godina kasnije stajao je Isus na Maslinskoj gori i ovaj puta bio je on taj koji je plakao. Isus Krist je plakao nad svojim vlastitim narodom. Srca njegovog naroda su bila tvrda kao kamen, a Isus, njihov Gospod, njihov Spasitelj, njihov sudac, plakao je nad njima. Njegov narod se nečkao, odupirao se da se pokaje za svoje grijehe. Isus im je govorio: Jeruzaleme, Jeruzaleme, kad bi znao kakav je ovo trenutak za tebe, ali još uvijek nije kasno, samo da se obratiš. Ali Jeruzalem se nije obratio. Draga braćo, tko će večeras plakati? Tko će ovdje u Bazelu plakati? Vi ili Isus Krist? Prijatelji moji, pripremite se. Ne znate li da će se samo ostatak, jedan mali ostatak spasiti? Mnogi mi kažu, kad imam sve znanje, kad činim sve što Isus traži, kada pripadam Laodiceji, narodu Božjem, tada sam sigurno izvan opasnosti. Spašen sam. Ali ako ovo pitanje proučavamo u Svetom pismu i ako tu istražujemo, biti ćemo iznenađeni o onome što ćemo otkriti. Iznenađeni ćemo biti o našem otkriću. Žalosna je činjenica da će se samo ostatak, samo jedna mala manjina spasiti. Hajde da načinimo jedan pregled. Od čovječanstva koje je živjelo prije potopa, bilo ih je vrlo malo, to jest samo su neki bili spašeni. Od čovječanstva koje je poginulo za vrijeme potopa, izbavljen je samo Noe i njegova obitelj. Iz gradova Sodome i Gomore samo je Lot sa svoje dvije kćerke bio spašen. Od Kananaca je bila spašena samo Rahaba i njezina obitelj. Kad je Izrael načinio zlatno tele, samo je Mojsije i Levijevo pleme ostao vjeran Bogu. Od 32.000 vojnika Gideonove armije bilo ih je svega 300 upotrebljeno. Kad je Izrael otpao od Boga, ostao je samo Ilija i 7000 Bogu vjernih. Cijela Judina nacija je otišla u babilonsko ropstvo, ali se je samo 50000 njih vratilo natrag u Jeruzalem. Samo je jedan mali dio crkva ostatka bio spašen. Izaija je prorokovao da su samo malo Jevreja bili vjerna Božja djeca. Kakva žalosna izjava. Izaija 10.22. Ako Izraele tvoga naroda bude kao pjeska morskog, samo će se ostatak obratiti. Bog je Izraelu rekao preko proroka Izaije 43. poglavlje 10. Vi ste moji svedoci. Ali ne, samo je malo Jevreja bilo koji su bili svedoci za Boga. Naprimjer, Daniel, njegova tri prijatelja, Nehemija, Ezra, Jozua, Zorobabel, Estera, Mardohej, proroci, svećenici i jedan mali broj od laika, nenaučenih. Kad je Isus Krist prije 2000 godina došao k nama, samo je malo njih pripadalo crkvi ostatka, a to su bili samo 11 učenika. Zatim ih je bilo 120, pa 500. Nikodem je isto tu pripadao. Josip iz Arimateje, Pavle, zatim se broj povećao na 3000, 5000, 10000 u Jeruzalemu, a to je bilo sve. Za ono vrijeme je to bilo vrlo mali postotak nasuprot broju stanovništva zemlje. Crkva ostatka je primila, a u njoj su se i odigrali reformni pokreti. Međutim, s vremenom svi su uvenuli. Laodiceju sada Bog rešeta i samo će malo njih ostati vjerni crkvi. I u Babilonu će biti rešetanje, to su sve ostale crkve. I samo jedan mali dio iz njih će doći k nama. Tada će te dvije crkve ostatka biti sjedinjene u jednu novu Laodiceju. 10 djevojaka su predstavljale crkvu ostatka, ali prije nego što je došao mladoženja, svih 10 je bilo prodrmano, prorešetano, tako su samo njih 5 djevojaka, to znači polovina njih, se spasila. Rimljanima 11.5. Isto i u sadašnje vrijeme postoji jedan ostatak izabran po milosti, samo jedan mali ostatak, to znači starozavjetno načelo o crkvi ostatka važi danas za ovo novozavjetno vrijeme. Knjiga Proroci i kraljevi, strano 22, prvi odsjek. Božja ljubav prema izgubljenom čovječanstvu i njegov plan za naše spasenje pokazani su nam jasno u naukama kojim su nas učili proroci. U proteklim stoljećima Boži su vjesnici u svako doba objavljivali njegove crkvi i učili o pozivanju Izraela na rad, o uspjesima i o neuspjesima Izraela, o njegovom ponovnom primanju milosti, o pobuni protiv gospodara od vinograda, kao i o ostvarenju njegovog vječnog plana kroz pravednu pravdu, kroz koji će biti ispunjena sva obećanja zavjeta. Bog je mogao samo kroz jedan ostatak raditi, ali njegova je želja da svi ljudi, svi njegovi sljedbenici budu spašeni. 1 Timoteju 2.4. Božja je volja da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. On ne želi samo jedan ostatak, on želi nas sve, ali mi nećemo njega. 2 Petrova 3.9. Ne odustaje Gospod od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi, jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Nažalost, grijeh i otpad, to su završne riječi Bože za istoriju cijelog čovečanstva. Samo je malo od njih onih, a to je crkva ostatka, koji će se odvratiti od grijeha, predati sebe Isusu i njegove pravdi i kroz to biti spašeni. U Mateju 22:14 je rekao Isus: premda su mnogi zvani, ipak ih je malo izabranih. Moja propovijed u Lucernu će imati upravo ovaj naslov: mnogo je pozvanih, ali je malo izabranih. Prije nego što je izgovorio ove riječi, Isus je ispričao priču o svadbi kraljevog sina. Matej 22:1-13. Svi oni koji nisu bili posebno pozvani na svadbu, ipak su bili od kraljevih sluga dovedeni u kraljevsku palaču. Oni su se nalazili na svim ulicama i putevima u zemlji, ali tada su bili rastavljeni i prorešetani. Neki su se nečkali obući odijelo koje im je kralj pripremio. Nisu htjeli Kristovu pravdu. Draga moja braćo, svi oni koji izaberu Boga, oni su od Boga izabrani. Ponovit ću to još jednom. Svi koji izaberu Boga, oni su od Boga izabrani. Priče 8:17. Ja ljubim one koji mene ljube i nalaze me oni koji me traže. To znači, ja biram one koji biraju mene, ili ja tražim one koji mene traže. To je princip, načelo. Mihej 7:18. Tko je Bog kao ti koji prašta krivicu, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka naroda svojega, baštine svoje, koji ne ustraje do vijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? Ovdje se ne govori o sveopćoj amnestiji, pomilovanju. Ne govori se o jednom sveopćem oproštenju grijeha, nego se govori o posebnom oproštenju grijeha, crkve ostatka i njezinom zemaljskom dobru. Sofonija 3:13. Ostatak Izraelov neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži, u njihovim ustima neće više biti jezik prijevarni. Oni će moći pasti i odmarati se i nitko ih neće smetati. Ovdje se crkvi ostatka nudi prvoklasna zaštita i sigurnost. To se nudi samo onima koji, prvo, ne ljube grijeh i ne valjaju se u njemu bez premišljenja. Drugo, oni koji ne žive u grijehu i licemjerstvu, to znači da će crkva ostatka imati uzvišene moralne vrline karaktera. Te vrline će imati kroz Svetog Duha koji vlada u njima. Crkva ostatka, koja se je vratila iz babilonskog ropstva, bila je vjerna Bogu, ali njihova djeca, ona su postala nevjerna. Oni nisu mogli izbjeći posljedice i nisu više bili od Boga smatrani crkvom ostatka. Kad im je Isus prije 2000 godina osobno došao, odbacili su ga. Posljedica toga je bila to da im je uzeo kraljevstvo. Židovi nisu više bili Boži narod. Matej 21:43. Oduzet će vam se kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji njegove plodove rađa. Jedan židov je došao Isusu i rekao, ovo čitamo u Evanđelju po Luci 13:26. Ali mi smo sa tobom jeli i pili, ti si po našim ulicama učio. Isus mu je rekao, ja ne znam tko ste vi, idite od mene, svi koji tvorite nepravdu. To znači da je u starozavetno vrijeme bilo židova, da je u novozavetno vrijeme bilo kršćana, a i da danas ima adventista koji su jednom radili za Isusa Krista. Takvi su učestvovali u primanju večere Gospodnje, takvi su činili čuda u njegovo ime, ali Isus će im jednog dana reći, odlazite od mene, vi ste namjerno živjeli u grijehu. Ovakvi ljudi su imali ispravne doktrine, oni su pripadali pravoj ispravnoj crkvi, ali oni su imali krivi, pogrešan duh, imali su pogrešan stav, pogrešno vladanje, pogrešan način života. Radi toga će biti isključeni iz Božjeg carstva. Mnogi mi adventisti kažu, ja hoću da idem u nebo, ja volim misliti o tome kako ću jednom vječno živjeti, ali pusti me da živim mojim vlastitim životom. Ja hoću da imam svoj vlastiti moralni standard, neću da se mijenjam ni iznutra, ni izvana. U vezi ovoga nam Isus daje jednu novu sliku, jedno novo gledište. Luka 13:29. Oni će doći od istoka i zapada, sa sjevera i juga, i sjest će za stol u Božjem kraljevstvu. Znajte da ima zadnjih koji će biti prvi, a ima prvih koji će biti zadnji. Nakon što im je Isus govorio o takozvanim vjernima koji će biti isključeni, počeo im je govoriti o neznabosima na zemlji koji će doći k nama i koji će smjeti da uđu u Božje kraljevstvo. A kada? Za vrijeme glasnog povika. Isus će tada izgovoriti istu misao iz Mateja 22:13. Tada kralj zapovjedi svojim slugama, svežite mu noge i ruke te ga bacite van, tamo gdje će biti plač i škrgut zuba, jer mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Matej 7:21. Neće svi koji mi govore, Gospode, Gospode, ući u nebesko kraljevstvo, nego onaj koji vrši volju mog nebeskog Oca. To znači da oni koji neće smjeti ući u nebesko kraljevstvo, da oni uče i vjeruju ispravne stvari, ali oni ne čine tako kako uče i vjeruju, nego žive pogrešno. Pavle to isto govori u 1. Korinčanima 9:24, 26 i 27. Da, najozbiljna vijest Isusova za 7 crkava je u otkrivenju 2. i 3. poglavlje. Tko izdrži, tko pobjedi, bit će spašen. To su iste riječi, samo oni koji će izdržati, samo oni koji će pobjediti. Samo će oni koji pobjede biti pobjednici. Mnogi kršćani pogrešno govore, jednom spašen, zauvijek spašen. Čak i mnogi adventisti govore isto tako. Na primjer, kad sam postao član adventističke crkve, tada sam siguran da ću biti spašen. Ali ne zaboravite Pavlove riječi u 1. Korinčanima 10:12. Tko misli da čvrsto stoji, taj neka pazi da ne padne. U jednoj svetoj viziji prorok je vidio konačnu pobjedu crkve ostatka. To je opisano u Otkrivenju 15:2-3. Opazih nešto kao kristalno stakleno more koje je bilo pomiješano sa vatrom i vidjeh one koji su pobjedili zvijer i njezin kip i njezin broj. Vidjeh ih gdje stoje na kristalnom moru sa harfama u svojim rukama u slavu Bogu. Pjevali su pjesmu Mojsijevu i pjesmu Jagnjetovu sa riječima: velika su i divna tvoja djela, Gospode Bože svemogući. Pravedni i ispravni su putevi tvoji, ti kralju naroda. 5. knjiga svjedočanstva, strana 475. Omrznuta crkva ostatka je obučena u prekrasne haljine koje neće nikada više biti zaprljane od pokvarenosti ovoga svijeta. Crkva ostatka neće samo primiti oproštenje grijeha, neće biti samo prihvaćena od Boga, nego će od njega primiti i počast. Zato Isus danas kaže, ostani u meni i ja ću ostati u tebi i učinit ću od tebe člana crkve ostatka. On još uvijek pruža svoje ruke, on još uvijek želi da nas spasi, ali prijatelji moji, mi smo već stigli do kraja istorije svijeta. Sada prolaze anđeli i obilježavaju nas. Ili ćeš biti obilježen za vječnu smrt, ili za vječni život. Vrijeme milosti dolazi kraju. Apostol Pavle je napisao ove riječi 2. Timoteju 2:19. Ipak stoji čvrsto temelj koji je Bog postavio i nosi ovaj pečat: Gospod poznaje svoje. Bog obilježava svoj narod. On to sada specijalno pred velikom krizom čini. Prije nego što su došli 10 zala na Egipat, Bog je zahtijevao da dovratnici kuća gdje su bila njegova djeca budu obilježeni jednim znakom od krvi. Isusov život, strana 36. Da bi Izraelci od toga bili pošteđeni, trebali su svoje dovratnike poprskati krvlju jednog zaklanog janjeta. Gdje god su izraelske kuće bile tim znakom obilježene, anđeo koji je trebao ispuniti svoj zadatak prošao bi pored tih kuća. Kao što je u ono vrijeme krv životinje za žrtvu sačuvala od smrti prvorođenu djecu Izraelovu, tako i krv Kristova ima silu da spasi svijet od vječne propasti. 7. biblijski komentar, strana 968. Izraelci su stavljali iznad svojih dovratnika jedan potpis krvlju, da bi pokazali da su Božje vlasništvo. Na isti način nose Božja djeca u naše vrijeme potpis Božji koji je On učvrstio. Svi koji pripadaju Božjem narodu primit će Božji znak isto tako kao što je bio postavljen znak na dovratnike kuća kod Izraelaca da ih se izbavi od potpune propasti. Ezehijel 20.12. I moje subote sam im dao koje su znak između mene i njih, da bi spoznali da sam ja Gospod koji ih posvećujem. 7. biblijski komentar, strana 969. Gospod hoće ljude na koje se može osloniti. Nitko neće stupiti u Božje dvore ako nema na sebi Božji znak. Oni koji hrabro nose ovaj znak pečat među ovim griješnim i na uništenje osuđenim svijetom i koji taj pečat smatraju časnim, biti će od Isusa u nebeskim dvorima priznati i bit će im odana čast, jer oni su izabrani, zapečaćeni ljudi. Ali Sveto pismo govori i o jednom strašnom pečatu, oznaci. 4. biblijski komentar, strana 1174. Kroz neprestani otpor, griješnik se postavlja u jedan položaj u kojem ne zna ništa drugo nego otpor. Onaj koji ne obraća pažnju na Božji poziv i koji i dalje sije sjeme nevjerstva, njemu će iznad njegovih vrata biti stavljena strašna oznaka koja će govoriti: ovaj je povezan sa svojim idolima, pustite ga samog. Ezehijel 9.4. Bog kaže anđelu: idi kroz grad, idi kroz Jeruzalem, to je Božja crkva, i obilježi biljegom čela onima koji tuguju i plaću zbog svih gadova koji se u gradu čine. Ezehijel 9.6. Starce, mladiće, djevojke, djecu i žene istrebi ih sve do posljednjega, ali svi oni koji nose znak, njih ostavite netaknute. Počnite od mog svetišta. I oni počeše od starješina koji stajahu pred hramom, koji nisu imali znak Božji na svojim čelima. Draga moja braćo i sestre, ljudi će sada biti obilježeni ili na smrt ili na život. Sada. Samo oni koji će nositi znak živoga Boga, oni imaju pasoš, putnicu da idu u nebo. U Božjem dijelu imaju mnogi odgovornu službu, ali ovaj znak nisu primili, jer nisu ispravni vjernici. 7. biblijski komentar, strana 970. Veliko mnoštvo onih koji su se izdavali da su kršćani doživjet će gorka razočaranja u velikom danu Gospodnjem. Oni na svojim čelima nemaju znaka pečata Božeg. Mlaki i ravnodušni više su štetili Bogu nego istaknuti nevjernici. Otkrivenje 7.1-3. Opazih 4 anđela gdje stoje na 4 ugla zemlje, držeći 4 zemaljska vjetra, da ne bi nikakav vjetar puhao ni na zemlju, ni na more, ni na jedno stablo. Zatim opazih jednog drugog anđela gdje izlazi od istoka, noseći pečat živoga Boga i poče vikati jakim glasom četirima anđelima kojima je bilo dopušteno da opustoše zemlju i more. Ne pustošite ni zemlje, ni mora, ni stabala, dok ne zabilježimo pečat slugama našega Boga na čelima njihovim. Otkrivenje 7.9. Najedanput se predamnom pred mojim očima pojavilo veliko mnoštvo koje nitko nije mogao izbrojiti. Iz svakog naroda, plemena, puka i jezika. Stajali su pred prijestoljem i pred janjetom obučeni u bijele haljine s palmama u rukama. U 14. retku. To su oni što su došli iz velike nevolje. Oni su prali svoje haljine i obijelili ih u krvi janjetovoj. Ovo se odnosi na uračunatu i dodeljenu pravdu Božju. U isto vrijeme je i Antikrist zaposlen sa obilježavanjem ljudi. To je jedno suprotno, djelujuće obilježavanje. To je jedna reakcija. Otkrivenje 13.16. Ona učini da svi mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni robovi, udare sebi žit na desnicu ili na čelo. Da nitko ne može ni kupiti ni prodati ako nema udaren žit, ime zvijeri ili broj njezina imena. Ljudi će biti razdijeljeni. Ali ima još jedan drugi način oznake. To je užarena ognjena oznaka. Jevrejima 13, 12 i 13. Zato je Isus trpio izvan vrata da posveti narod svojom krvlju. Izađimo dakle k njemu izvan tabora, noseći njegovu sramotu. To su isto označeni ljudi. Za vrijeme 40 godina života u pustinji ohladio se odnos između Boga i Božjeg naroda. Na koncu se sasvim pokvario. Djela apostolska 7.39. Naši očevi nisu htjeli biti poslušni Mojsiju. Odgurnili su ga od sebe i težili su ponovno za Egiptom. U 42. retku. Tada se okrenu Bog od njih i predade ih da se klanjaju zvijezdama, kao što to stoji napisano u knjizi proroka. Amos 5.25. Ovdje to stoji napisano. Zar ste mi prinosili žrtve i dare u pustinji 40 godina doma Izraelov? Niste, nego ste nosili šator Moloha svojega i Hijuna likove svoje, zvijezdu Boga svojega kojeg sami sebi načiniste. Jozua 5.7. Na njihovo mjesto je Jozua podigao sinove njihove i njih je Jozua obrezao. Nisu bili obrezani jer se na putu kroz pustinju nije obrezivalo. Ovo znači da punih 40 godina nije bilo obrezivanja, toliko su se Izraelci pobunili protiv Boga. Stvarno je bio rat između Boga i njegovog naroda. Izraelci su vršili sabotažu. Nakon toga, pošto su se klanjali zlatnom teletu, svetinja je bila iznesena izvan tabora. 2. Mojsijeva 33.5. Gospod je rekao Mojsiju, kaži Izraelcima, vi ste narod tvrde šije. Kad bih ja s vama išao samo za jedan trenutak, uništio bih vas. Ali vidjet ću još šta ću učiniti sa vama. 7. redak. Mojsije uze šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora i nazva ga šator od sastanka. Tko god bi htio da se obrati Bogu, pošao bi ka šatoru od sastanka koji se nalazio izvan tabora. Svi oni koji su izašli iz tabora i išli ka šatoru od sastanka da se poklone Bogu, bili su označeni ljudi. Većina Izraelaca su potajno obožavali idole. Kao takvi, mrzili su Boga. Kad bi vidjeli jednog vjernog vjernika koji bi izlazio iz tabora van da se pokloni Bogu, mrzili su i njega. Govorili su, on nije jedan od nas. On se neće vratiti sa nama u Egipat. On hoće da ide u obećanu zemlju, Kanan. Draga braćo, danas je isto moguće da budeš obilježen čovjek, ali ne samo za svijet, nego i usred crkve Isusa Krista. U svakoj crkvi danas ima dvije grupe, jedna vjerna grupa i jedna nevjerna grupa. U Izaiji 66:5 govori Isus svojoj vjernoj grupi u crkvi ove snažne riječi ohrabrenja. Poslušajte riječ Gospodnju, vi koji drhćete od njegove riječi. Braća vas mrze i odbacuju vas radi mojeg imena. Govore vam, neka se proslavi Gospod, pa da vidimo vašu radost. Takvi će se postidjeti. Takvi se podsmjehuju Kristovom dolasku, a to je ta radost koju mi ostali imamo. Takvi nam govore, on se uopće neće vratiti. U vrijeme kad je živio apostol Pavle, bilo je kršćana koji nisu htjeli da budu proganjani radi Isusovog križa. Galačanima 6:12. Svi koji žele ugoditi tijelu, htjeli bi vas prisiliti da primite obrezanje samo da više ne budu proganjani zbog Kristova križa. A u poslanici Rimljanima 1:16 je pisano: ne stidim se evanđelja Kristova, jer je ono sila Božja za spasenje svakom vjerniku, kako Židovu, tako i Grku. Efežanima 4:13. Ne žalostite svetog Božjeg duha, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Otkrivenje 14:1. Potom se imao viđenje. Na Sionskoj gori stoji janje i s njim 144.000 osoba koje su imale napisano na svojim ćelima njegovo ime i ime njegova oca. Ovo se odnosi na jedno unutarnje i na jedno vanjsko obilježje. Mi živimo u vrijeme kada će svaki čovjek nositi ili Božji pečat ili će imati žig zvijeri. Ovo obilježavanje ljudi se upravo sada događa, sve dotle dok se i posljednje zapečaćenje ne završi. Sve dotle dok slučaj svakog pojedinog čovjeka nije odlučen pred Bogom. Događaj koji su se dogodili u Egiptu za vrijeme Mojsija sada će biti ponovljeni. Da, sada se ponavljaju. Peta knjiga svjedočanstva, strana 505. Anđeo utišće znak pečat na čelo svakome koji se je oslobodio i izdvojio od grijeha. Velika borba, strana 655. Znak oslobođenja je utisnut svima onima koji plaču i uzdišu radi strahote, radi užasa koji se događa. To znači radi strašnih grijeha koji se oko nas događaju. Oni plaču i pate. Oni ne idu u kino da bi sa njima uživali to isto. Oni ne čitaju tu prljavu literaturu da bi u tom isto uživali. Oni su kao Lot koji sjedi vani i uzdiše i plače radi užasa koji se događa. Treća knjiga svjedočanstva, strana 267. Molim vas da ovo sa pažnjom saslušate i shvatite. Oni koji su primili pečat istine i koji je kroz Svetog Duha u njima djelotvoran, to su oni koji plaču i tuguju nad svim groznim grijesima koji se unutar crkve događaju. Zaključak. Ako ljubiš Isusa, ako si iz sveg srca držiš njegove zapovijesti, ako si poslušan njegovim savjetima koje ti daju u Otkrivenju 3:18, to je da primiš njegovu ljubav, njegovu vjeru, njegovu pravdu, njegovog Svetog Duha, i ako si spreman radi njegovog imena, radi njegovog križa da budeš progonjen ili da budeš omrznut radi njegove nauke kod ljudi, tada si ti izabran čovjek. Ako težiš drugačije, da uglavnom budeš popularan, sveopće obljubljen, ako nisi voljan da platiš cijenu da bi bio svojim karakterom sličan Kristu, tada ćeš i ti biti označen, obilježen čovjek, ali ne za vječni život i za nebo, nego za vječnu smrt. Zato vam stavljam na srce, nemojte se stidjeti da budete vjerni sjedbeni Krista. Budite onakvi kao što to apostol Pavle opisuje u Jevrejima poslanici 13.13. Idite k njemu izvan grada i trpite, snosite s njim njegovu sramotu. To znači, živite onako kako je Isus živio, mislite onako kako je Isus mislio, govorite onako kako je Isus govorio i vjerujte onako kako je Isus vjerovao. Ako tako činite, onda će se riječi iz poslanice Jevrejima 11.16 na vas odnositi. Zato se ne stidi Bog nazvati se njihovim Bogom, jer im je On pripremio grad za stanovanje. Zato vam kažem, budite hrabri, usudite se biti za Boga obilježeni ljudi. A kako ćeš zato dobiti snagu? Kako ćeš dobiti snagu da budeš obilježen, da dobiješ taj znak? Tko će ti sada u ovo vrijeme dati snagu za to? Da budeš vjeran Isusu, vjera njegove nauci, vjera njegovim zapovjedima, vjera njegove crkvi, vjeran velikom nalogu. Snagu za to će ti dati Sveti Duh. Jedna zastrašujuća činjenica je to da se danas u mnogim crkvama u Americi, mislim u našim crkvama, Sveti Duh ne priznaje kao osoba. Oni govore, to je samo jedna snaga, jedna sila, ali ne i osoba. Mi premalo propovijedamo o Svetom Duhu. Činjenica da je Isus na križu pokazao i nama dao Božju ljubav i Božju pravednost, neće ni jednog jedinog čovjeka dovesti u nebo. Naše spasenje ima dvije osnovne gledišne točke. Prvo, to je sveopće spasenje cijelog čovječanstva kroz život, smrt i uskrsenje Isusa Krista. Sveto pismo kaže da je Isus Krist umro za grijehe cijelog svijeta. To znači da svaki čovjek ima pravo da dobije oproštenje svojih grijeha. 1 Ivanova 2.2. On je žrtva pomirenja za naše grijehe, ali ne samo za naše, nego i za grijehe svega svijeta. Drugo, to je individualno spasenje za svakog pojedinog čovjeka kroz novorođenje, kroz Svetog Duha. Ovo će biti učinjeno, dovršeno kroz Svetog Duha. Hajde da za trenutak razgovaramo o Svetom Duhu. Radi kojeg je razloga došao Sveti Duh na svijet na Dan Duhova? Prvo, On je došao da zauzme mjesto Isusa Krista u životu svakog vjernika, vjernog čovjeka. Ivan 14.16. Ja ću moliti Oca i daći vam drugog branitelja koji će ostati sa vama zauvijek. Ivan 16.7. Istinu vam govorim, bolje za vas da idem, jer ako ja ne idem, branitelj neće doći k vama. Odem li, poslaću ga k vama. To znači, nakon što je Krist otišao na nebo, njegova prisutnost nije bila ništa umanjena, nego još i veća. Njegova tjelesna odsutnost značila je veću prisutnost. Dokle god je Isus tjelesno bio sa nama, bio je ograničeno vezan. Matej 28.20. Bit ću sa vama u sve dane do svršetka svijeta. A kako? Kroz Svetog Duha. Sveti Duh prenosi izbavljenje koje je Isus Krist na križu ispunio na naš individualni život. Sveto Trojstvo je surađivalo zajedno kod stvaranja i kod spasenja čovječanstva. Bog Otac je naše spasenje planirao, Efežanima 1, 3 do 6. Neka bude hvaljen Bog Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. U ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu prema odluci svoje volje. Drugo, Boži Sin je kupio naše spasenje. Bog Otac je planirao, Bog Sin je kupio naše spasenje. Efežanima 1:7. U Isusu Kristu imamo otkupljenje njegovom krvlju i oproštenje grijeha. 3. Bog, Sveti Duh, obraća, okreće spasenje na vjernog čovjeka i zapečaćuje ga. Efežanima 1:13. U Kristu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, radosnu vijest svoga spasenja. U njemu ste, prigrlivši vjeru, zapečaćeni Svetim Duhom. Sveti Duh omogućuje da krik Isusa Krista u našem življenju djeluje. Ivan 3:5. Zaista ti kažem, ako se tko ne rodi od vode, to je tvoja smrt, tvoja sahrana kod krštenja, i od Duha, to je tvoje uskrsenje kod krštenja, ne može doći u kraljevstvo nebesko. Ivan 16:8. A kad dođe Sveti Duh, otvorit će oči i dokazati će svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost, na sud. To je djelo Svetog Duha da dade spasenje svakom pojedinom čovjeku, da ga upozna sa spasenjem i da to spasenje upotrebi u njegovom životu. 3. Sveti Duh je došao na ovaj svijet da bi zadovoljio želje našeg srca. Šta on čini? 1. On vjernika tješi. Ivan 14:18. Neću vas ostaviti kao siročad, vratit ću se k vama. 2. Sveti Duh nas poučava. Ivan 14:26. A branitelj Sveti Duh, kojeg će moj Otac radi mene poslati k vama, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh. 3. Sveti Duh nam pomaže da se molimo. Rimljanima 8:26. Jednako nam Sveti Duh u našim slabostima dolazi u pomoć, jer mi ne znamo kako da se u nekim posebnim slučajima molimo. Tada govori Sveti Duh sa neizrecivim uzdisanjem umjesto nas. Kakav je to divan zagovornik? To znači, Sveti Duh uzima naše duboke osjećaje i prevađa ih da mogu da odgovaraju Božoj volji. 4. Sveti Duh nam daje pobjedu nad našim grijesima. Rimljanima 8:2. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Znači, ima dva zakona. Zakon života i zakon smrti, to znači zakon grijeha. Po kojem zakonu ti živiš? Svi mi jednako živimo u ropstvu strasti, tjelesnih poroka, loših navika, a nakon novorođenja počinje Sveti Duh da nas od tog ropstva oslobađa i da nas promijeni u Kristov karakter. Mi smo prije našeg obraćenja znali kako trebamo živjeti, ali nismo imali snagu za to. Kod svog obraćenja smo primili dar Svetog Duha, koji nam svaki dan daje snagu da se odupremo grijehu. 5. Sveti Duh nam donosi plodove. Svaki dan nam donosi plodove u životu. Šta su ti plodovi? Galačanima 5:22. Plod duhovni je ljubav, božanska ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotost, uzdržljivost, samosavlađivanje. Ovih 9 plodova Svetog Duha se ne mogu oponašati. Vi time nikoga ne možete obmanuti. Vi ih ne možete lažno prikazati, te crte karaktera teku iz unutrašnjosti srca. Hajde da razmotrimo tih 9 plodova Svetog Duha. Šta su oni? Oni su devetopružni spektar boja, to znači jedna pruga svjetla od 9 raznih boja. To je u boji slika karaktera Isusa Krista. U njoj vidimo potpuni razvitak jednog zdravog duševnog života. što je ujedno i opis Božje namjere, Božjeg cilja u odnosu na naš život. Njegov cilj, njegova svrha za naš život nije ono što mi činimo i što mi imamo, nego ono što jesmo. A sada dolazi nešto vrlo važno. Kako rastu duhovni plodovi te različite crte našeg karaktera? Kako rastu ti novi plodovi? To je kad nam u životu neki događaj pokreće srce. Bog daje da plodovi Svetog Duha rastu u jednom vrtu. Kad doživljavamo neprilike koje pokolebaju, uzdrmaju naše srce, tada mi izgledamo kao pustoš, kao jedna pustinja, a ne kao vrt. Ali Božja namjera je da te neugodne, potresne događaje našeg života pretvara u jedan divan vrt u kojem daje da rastu plodovi Svetog Duha. Svi mi imamo neugodna iskustva tokom svog života. Naprimjer, nevolju, iskušenja, osamu, predbacivanje, otuđenje, boli, a sve to smatramo kao pustoš, strašnu pustoš. Gledamo to kao vrijeme u kojem je Bog povukao svoje prisustvo od nas. To je potpuno pogrešno. Istina je ovo. Upravo ta neugodna iskustva koja mrzimo su od Boga korištena da bi u sebi mogli razviti plodove Svetog Duha, da te plodove oplemenimo. Mi kršćani nismo pošteđeni borbe za život. Tu borbu imaju svi ljudi na svijetu. Doći Kristu ne znači biti odvojen od ostalog svijeta. Zašto? Zato što je cijelo čovječanstvo počinjeno grijehu. Đavo je princ ovoga svijeta, on nadzire poredak u svijetu. Ali Isus Krist je došao na ovaj svijet da bi preinačio sve negativne, nepovoljne okolnosti, prilike našeg života i iznova ih oblikovao. Iako Isus dozvoljava da imamo bolna iskustva, on ih pretvara u jedan vrt u kojem će dati da rastu plodovi Svetog Duha. Našao sam tri teksta u Svetom pismu koja nas upućuje na ovaj princip. Prvo, Rimljanima poslanica 8:28. Ovdje nam se za naš život otkriva Božje obećanje. Znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro. Ovdje se ne kaže da neke stvari idu na dobro, nego tu piše sve ide na dobro, jer su pozvani Božjom odlukom. Drugo, Rimljanima 8:29. Ovdje nam objašnjava Božju svrhu u odnosu na naš život. Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova sina, da ovaj bude prvorođeni među mnogom braćom. Treće, Izaija 51:3. Ovdje nam se objašnjava proces, postupak o tome gdje i kako Bog daje da plodovi Svetog Duha rastu u našem životu. Sažaljenje ima Bog sa svojim narodom, sažaljenje sa svim njihovim razvalinama. On će našu pustinju napraviti kao raj, kao vrt edenski, našu pustoš kao Božji vrt. Klicanje i radost će biti tamo i pjesme zahvalne. To znači da je Bog u stanju da sve loše okolnosti našeg života koristi da bi nas pretvorio u obličje Isusa Krista. Kad sam otkrio ovaj princip, počeo sam odmah proučavati cijelo Sveto pismo da bih vidio koje sve situacije koristi Bog da bi svakom pojedinom dao da u njemu rastu 9 plodova Svetog Duha. O tome sam napravio 9 propovjedi. Vama ću sada dati samo tih 9 principa. Božju ljubav učimo u pustinji odbačenih koja je jedan vrt. Radost učimo u vrtu progonstva. Nama to izgleda da je pustinja, ali ne, to je vrt. Tako se u progonstvu učimo radosti. Mir. Njegov mir učimo u odbijanju, otuđivanju. Strpljenje. Učimo u kušanju. Prijaznost. Kroz grijeh. Dobrotu. Kroz siromaštvo. Vjeru. Kroz nesigurnost. Blagost. Kroz strah. Samosavlađivanje. Kroz boli, patnje. Hoćete li čuti barem dva primjera? Rekao sam da se učimo ljubavi kad smo odbačeni. Tu je primjer Josip. Njegova vlastita braća su ga odbacili od sebe i radi toga je dopao zatvora. Kroz jedno čudo je tamo postao ministrom u Egiptu. Kad su braća koja su ga jednom htjeli i ubiti, došli, šta im je on učinio? Da li ih je ubio? Ne. Ljubio ih je i plakao. Dao im je kuće. Josip se naučio Božoj ljubavi kad je bio odbačen. Ima mnogo i drugih takvih primjera. Rekao sam da je deveti rod samosavlađivanje kroz boli. U poslanici Jevrejima 5:8 čitamo. Iako je bio Boži sin, Isus Krist je naučio poslušnosti kroz strpljenje, to jest kroz samosavlađivanje. Draga moja braćo, ako netko od vas ovdje danas ima jedno bolno iskustvo, tada ti Bog kaže, ja to, drago moje dijete, činim zato što ćete to učiniti sličnim mom sinu. To je rješenje, to je evanđelje koje nam u životu donosi Sveti Duh, svakom pojedinom to čini. Četvrto, Sveti Duh je došao na ovaj svijet da bi nas naoružao na službu Isusu Kristu. Posljednje Isusove riječi su bile ove. Djela apostolska 1:8. Vi ćete primiti snagu kada Duh Sveti dođe na vas i bit ćete svjedoci za mene u Jeruzalemu, u cijeloj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Za ovo nam Sveti Duh daje darove. 1. Korinčanima 12:7-12. Svakom se daje otkrivenje Svetog Duha na opću korist. Tako se daje jednom riječ mudrosti, jednom drugom riječ znanja, sve po istom duhu. Jednom drugom se daje vjera po istom duhu. Jednom drugom dar ozdravljenja u ovom istom duhu. Jednom drugom moć da tvori čuda. Jednom drugom proricanje. Duh proroštva kao Ellen White što ga je dobila i primila. Jednom drugom sposobnost razlikovanja duhova. Jednom drugom različiti jezici. Ovo znači sposobnost znanja raznih govora. To je zato da bi se moglo evanđelje proširiti. Jednom drugom dar tumačenja jezika, a sve to čini jedan te isti duh koji to razdjeljuje svakome kako hoće. Svi vi ovdje imate jedan od ovih darova. Da li ste to u sebi otkrili? Sveti Duh se ne nagurava tamo gdje se ne želi, gdje ga nećeju. Da li je to Isus činio? Da li je Isus tebe prisilio da ga primiš? Sveti Duh se isto nikada ne nagurava čak niti nekom kršćaninu. Kako mi primamo njegovu silu? Prvo, ako iz sveg srca želimo Svetog Duha, Matej 5:6, blago onima koji su žedni i gladni pravednosti, jer će se nasititi. Drugo, ako smo voljni da svaki dio, svaku stranu svog života predamo njemu na upravljanje. Djela apostolska 5:32. Bog daje Svetog Duha onima koji mu se pokoravaju. Treće, ako svjesno molimo Svetog Duha da nas ispuni i to svaki dan. Isto tako, kao što smo molili Isusa da preuzme naš život, tako trebamo moliti Svetog Duha da živi u nama. Četvrto, ako sa zahvalnošću prihvatimo činjenicu da je On stvarno došao i ispunio naše srce, živite u punom uvjerenju da vam Sveti Duh pomaže i da vam daje da rastete u kršćanskom vjerovanju. Molim vas, nemojte biti kršćani koji će biti djelomično ispunjeni Svetim Duhom. Molite se svaki dan da vas On ispuni svojim prisustvom. Sada ću vam reći neka promatranja koja su meni lično pomogla da pobjedim greh u svom životu uz pomoć Svetog Duha. Lako je reći, pokajte se za grijehe, ostavite grijeh. Ali kako? Reci nam kako. Sada ću vam dati 10 puteva na kojima se to može učiniti. Prvi put je put misli. One nam pomažu da mrzimo grijeh, a da ljubimo Krista. Ovo je prvi put, tvoje misli, tvoje pomisli. Istina je da je naš život u Adamu i u Kristu. Šta mislim ovime reći? Bog nam je otkrio zadivljujuću činjenicu o našem porijeklu kad je objasnio kako je Levi platio Melhizedeku desetak. U stvari, Levi još tada nije bio ni rođen kad je taj desetak plaćen. Abraham je platio taj desetak, a on je bio pradjed od Levija. Bog je ovo djelo pripisao Leviju. Levi je u ono vrijeme još bio u bedrima svog pravca kad je ovaj susreo Melhizedeka. Jevrejima poslanica 7, 9 i 10. U osobi Abrahamu je, da tako kažem, Levi primala s desetka, dao desetak. Jer on je još bio u bedru svog pravca kad je Melhizedek išao ovome u susret. Na isti način, kao što je plaćanje desetka Leviju bilo uračunato, iako još nije bio ni rođen, tako i mi imamo jedan dio u Adamovom grijehu. Jer mi smo bili u bedrima Adamovim kad je sagriješio. Ovo dvoje, griješna Adamova priroda i smrtna posljedica grijeha, to je smrtnost, te griješne prirode prenešene su na nas, kao što smo primili tjelesna svojstva Adama. Rimljanima 5.18. Dakle, kao što je grijehom jednog čovjeka došla osuda prokletstva na sve ljude, tako će kroz jedno opravdanje doći opravdanje na život svima ljudima. Isto tako, kao što su Adamov grijeh i njegova vječna priroda prešli na nas, tako isto i sve što je Isus Krist učinio u svom životu, smrti i uskrsnućem, prelazi na nas novorođenjem. Rimljanima 6, 6 i 11. Ovo znamo da je naš stari čovjek razapet sa Isusom, da ovo naše griješno tijelo bude uništeno i da nadalje više ne robujemo grijehu, jer onaj tko je pretrpio smrt, oslobođen je time pravnog zahtjeva grijeha. 11. redak. Tako i vi sebe smatrate mrtvima grijehu, ali živima Bogu kroz Gospoda našega Isusa Krista. Istina je da jedan novorođeni čovjek živi pod Božjom milošću. To je istina. Rimljanima 6.14. Grijeh neće gospodariti nad vama, jer vi niste pod zakonom, već pod milošću. Ovo je druga pomisao koja me jača, koja me snaži. To znači da mi nismo došli ka Kristu po metodi samospasenja. Mi nemamo legalistički stav, nemamo samoopravdanje. Razlog zašto smo došli ka Kristu i zašto nas je On primio nije ono što smo mi učinili, nije naša zasluga. Ne, mi smo primljeni na temelju njegovog bezgrešnog života i njegove smrti na križu umjesto naše smrti. Ove činjenice čine Isusa toliko privlačnim, tako dragim, da gubim naklonost prema grijehu, volju i okus grijeha. Tada se ustručavamo da bilo što činimo što bi nas ometalo da imamo usku vezu i odnos sa tom divnom osobom koja nam je oprostila naše grijehe i koja nam je poklonila vječni život. O ovome govori apostol Pavle u 2. Korinčanima 5.21. Bog je Isusa Krista, koji je bio bez grijeha, učinio grijehom umjesto nas, da mi u njemu postanemo Božja pravednost. 2. Korinčanima 5.14. Ljubav Kristova je potpuno sa nama ovladala pri ovoj pomisli. Jedan je umro umjesto sviju. Kristova ljubav prema nama i ljubav koju mi imamo prema njemu, ovo znači. 1. Ivanova 4.19. Mi ga ljubimo jer nas je on ljubio prije. Rimljanima 5.10. Jer ako mi koji smo bili Božji neprijatelji, a sada smo izmireni sa Bogom smrću njegovog sina, naći ćemo sada kao pomireni sigurnije spasenje kroz njegov život. Ellen White piše u knjizi Isusov život, strana 27. Svačanje da se čovjek može spasiti kroz svoja vlastita djela bilo je temelj svih neznabožačkih religija. I Izrael je ovaj princip, ovo đavolovo načelo usadio da je našlo temelj. Gdje god se ovo načelo slijedi, otima se ljudima svaka zaštita protiv grijeha. Pomisao o samoopravdanju ti ne daje nikakvu zaštitu protiv grijeha, dok ona druga pomisao, a to je da ćeš biti primljen na osnovu milosti, a to će ti oduzeti svaki ukus za grijehom. Treće, to je istina o našem uskrsnuću kroz Krista. Pošto je Isus Krist uskrsnuo od mrtvih, i mi ćemo biti probuđeni iz smrti, jer smo u Kristu. Rimljanima 6, 4 i 5. Mi smo dakle svi krštenjem u Krista Isusa sahranjeni. Dakle, po krštenju smo s njim zajedno ukopani u smrt, da bismo, kao što je i Krist uskrsnuo od mrtvih, slavom očevom i mi živjeli novim životom, jer ako smo s njim postali jedno, s Kristovom smrću sličnom njegovoj, biti ćemo i uskrsnućem njemu slični. Četvrto. Istina, to je naš stav u Kristu Isusu. Pošto smo sa Kristom razapeti, sahranjeni, uskrsnuli, mi sada sa njim sjedimo na prijestolju, na desnoj strani Oca, i to ne u budućnosti, nego sada, u vjeri. Efežanima 2.6. S njime nas uskrse i posladi na nebesima u Isusu Kristu. Ovdje ne govori o budućem vremenu, nego u sadašnjem vremenu, to znači sada. Sa toga mjesta gdje smo sa Kristom imamo prilaz svim bogatstvima sile i moći koje su u Kristu. Efežanima 1.18-21. Molim se Bogu da vam da prosvjetljene oči vašeg srca, da uvidite koliko nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova svetinja, koliko je u nama koji vjerujemo izvareno velika njegova snaga, koja odgovara djelotvornosti silne njegove moći, što je pokazana u Kristu, uskrsujući ga od mrtvih i postavljajući ga sebi s desne strane na nebesima. Peto, misao koja me jača protiv grijeha, to je istina da Božji duh živi u nama od onog istog trenutka kad smo postali kršteni, kad smo postali novorođeni. Od tog trenutka nam se daje osoba Sveti Duh. Rimljanima 8.9. Vi više niste u tijelu, nego u duhu, ako Božji duh zaista u vama prebiva. Šesta pomisao. Kako možemo pobijediti grijeh? Ako kroz Sveto pismo i kroz duha proroštva, kao i kroz molitvu, održavamo neprekidnu vezu sa Isusom Kristom. Ako svaki dan tražimo Isusa u Svetom pismu, tada On živi u našim mislima, u našem biću, u našem srcu i jača nas. On će u nama živjeti sa tolikom snagom da neće biti mjesta za druge stvari, naime za naše grijehe. Ako Isus 100% upravlja mojim mislima, tada će On odlučivati, na primjer, da ne lažem, da nemam više nečiste misli. On odlučuje da ja više ne mrzim, da nisam više ljutit, srdit. Krist u meni pobjeđuje sve moje slabosti. Ako On u meni vlada, onda On pobjeđuje moje griješne navike. Na ovaj način je i Isus pobjedio kad je bio na ovoj zemlji. U Ivanu 14.10 je rekao: Zar ti ne vjeruješ da je Otac u meni i ja u Ocu? Da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje ja govorim ne govorim od sebe, nego Otac koji u meni boravi čini svoja djela. Krist je bio kroz svakidašnju molitvu, da, kroz svakidašnju molitvu, tako usko povezan sa svojim Ocem, da je Otac živio u svom Sinu i mogao ga je voditi u svim pojedinostima života. Sada nam Isus govori: Čini isto ono što sam ja činio. Pusti da živim u tebi i ja ću sve tvoje neprijatelje i sve tvoje grijehe i sve tvoje poteškoće pobijediti. Zato je i rekao u Ivanu 15.4. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što mladica ne može donijeti rod ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ne možete činiti ništa ako ne ostanete u meni. Zaključak. Umjesto da se ti i ja dnevno silno mučimo i trsimo da pobjedimo svoje grijehe, trebamo to isto vrijeme i tu istu energiju, snagu koristiti da sjedimo kod njegovih nogu i da ga posmatramo, gledamo kroz Sveto pismo, kroz duha proroštva i kroz molitvu. Često puta sastavljamo dugačke popise svojih grijeha i razmišljamo o tome kako je to grozno. Ovo vrijeme koristimo da bi sjedili kod njegovih nogu, da proučavamo Sveto pismo, učimo ga na pamet, proučavamo duh proroštva i molimo se. Ako ovako činite, tada puštate Krista u vaš razum, tada Isus preuzima vašu borbu, a On još nikad nijednu bitku nije izgubio. Uvijek je bio pobjednik. 1 Ivanova 3.6 Tko god ostane u zajednici sa njime, ne griješi. Šta ovo znači? Ostati u njegovoj zajednici. To znači, ako njegovu Božju riječ jedemo i pijemo, i to svakodnevno. Ostanite sa njim u zajednici svojim svakodnevnim molitvama i tada će Isus izboriti sve vaše borbe i dati vam pobjedu. To obećanje imamo i u 5. Mojsijevoj 20.3. Čuj, Izraele, danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Ne bojte se, ne drščite pred njim. Gospod Bog vaš ide sa vama da se bori za vas, protiv vaših neprijatelja i da vas spasi. Ovo važi i za nas danas, ali ti ga moraš pustiti unutra. 7. Odluči se upotrijebiti svoju volju da sa svojim tijelom proslavljaš Isusa Krista. Rimljanima 6.13. Ne dajte više svojih udova kao oružje nepravednosti u službi grijehu. Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe, kao takve koji su postali mrtvi živima, a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu. 8. Molite se svakog jutra. Duše sveti, ubi moj ja. Galačanima 2.20. Ja sam razapet sa Kristom. Tako sada više ne živim ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samog sebe za mene predao. Kolosanima 3.5. Usmrtite svoje udove koji vam služe za zemaljske poroke, bludnost, nečistoću, požudu, zle želje, lakomstvo, što nije ništa drugo nego idolopoklonstvo. Deveto. Jačajte jedan drugoga time što ćete se svaki tjedan zajedno sastajati po vašim kućama, što ćete se zajedno moliti, što ćete zajedno plakati ako netko ima boli, patnju, što ćete se zajedno radovati kad imate radost. Vi morate njegovati ovakvu zajednicu jedan sa drugim i to svakog tjedna. Ne samo jedanput da tjedno dolazite ovamo u crkvu, nego se u tjednu sastajte da biste se hrabrili. I posljednje, deseto. Uvijek gdje imate priliku, govorite ljudima o Kristu, onima koji ga još ne poznaju. Kad god nekoga sretnete, pozovite ga k sebi, pogostite ga sa hranom, a tada otvarajte Božju riječ i na ovaj način govorite im o Kristu. To će više jačati vas nego onog koga učite. Ja ne bih mogao da živim, a da ljude koji ne znaju Krista ne upućuje na Krista. Želite li biti ispunjeni Svetim Duhom? Molite ga ovog trenutka da vas ispuni, a tako se molite i svaki dan. Uvijek iznova se molite da vas ispuni. Bog vas ne može upotrijebiti, ne može vam dati onaj silan zadatak, glasni povik, ako ne budemo tako živjeli kao što sam vam to opisao. Vi morate imati najužu, najprisniju vezu sa Svetim Duhom. Hajdemo se pomoliti. Ustanite na molitvu. Naš divni Spasitelju, hvalim te što si nam večeras ponovno poslao Tvog Svetog Duha i osvjetlio nam Tvoju riječ. Mi smo jadni, slabi griješnici, iako se nazivamo kršćanima. Mi imamo ogromne slabosti. Nama je Sveti Duh potreban u svakom trenutku dana i noći. Duše Sveti, daj nam čiste misli, daj nam istinska načela po kojima da živimo, daj nam ljubav prema ljudima, istu onu ljubav koju je i Krist imao. Daj nam tu ljubav naročito za naše bližnje i sve one sa kojima dolazimo u dodir, sa onima sa kojima radimo, sa onima sa kojima živimo. Daj nam potrebno strpljenje prema onima koji nas uvijek iznova vrijeđaju, koji nam čine poteškoće. Daj nam isto oproštenje da uvijek ponovno opraštamo i da se nikada ne zatvaramo u zatvor nepraštanja. Nemoj dozvoliti da nekom ne uprostimo, jer je to, Gospode, onda zatvor, a mi tamo ne želimo živjeti. Što god oni nama činili, mi ćemo oprostiti, kao što i ti nama opraštaš. Gospode, otkloni sve nečiste duhove, demone koji hodaju okolo. Mi ih vidimo u licima ljudi na ulicama, svuda. Sačuvaj nas od njih. Gospode, sačuvaj nas od griješnih snova. Mnogo puta nam Sotona šapće strašne snove po noći. Nemoj dozvoliti to. Daj nam mirne snove. Gospode, vodi naše riječi. Mnogo puta nam dolaze riječi iz usta koje su strašno uvredljive prema našim bližnjima. Nemoj to dozvoliti. Molimo te, pomozi nam da mislimo prije nego što progovorimo, da bi naš govor pomogao ljudima, a tebe proslavljao. Molimo te da ne dozvoliš da naše ruke dodirnu nešto što je nečisto, što je prljavo, što je griješno. Ne dozvoli da naše noge idu tamo gdje ćemo promatrati grijeh. Probudi svakog od nas i od svakog laika, od svakog člana načini jednog propovjednika za probuđenje, jednog evanđelistu od svakog pojedinog. Gospode, pomozi nam da držimo Tvojih 10 zapovjedi u svim pojedinostima. Isto tako nam pomozi da držimo subotu, koja će biti posljednje kušanje za cijelo čovječanstvo. Isto tako i za nas, Gospode, nemoj dozvoliti da subotu ikada obeščastimo, čak niti jednom pomisli. Neka nam subota bude sastanak sa Tobom za puna 24 sata, kada nećemo na ništa drugo misliti nego samo na Tebe, našeg zaručnika. Mi Ti se zahvaljujemo što ćeš sve to učiniti za nas, jer mi imamo velike potrebe, a i radi toga što nas tako silno ljubiš. Ovu molitvu molimo u Tvoje prekrasno i snažno ime, Isuse. Amen.